نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبترزا نكان يا مسنات أميت بين الأوجيد أبتميت لي مزيكيتي تدقى بلا ناكم بيو مغمغ سبات يا تاي مفند الزنقابو ndipo تدلق الزلابة نمبر 25 سنزوتي بانو تكالي tikuyambira pa point mfundo number 26 imene ikulongosola onena kuti osayipitsira munzikiti mwachisanzo kulavulira munzikiti kapena kumina kumene pamene muli munzikiti mpaka zoyipazo kapena kunena kuti mmamenawo kapena malofu nkugwera pansi munzikiti zimenezo sizikufunika iya munthu ngati msilamu sakufunika kupanga zinthu ngati zimenezi pa nthawi imene ali munzikiti chisilamu chimaphunzisa ukhondo Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchokera kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu. Iye yafotokoza kuti unena kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam adanena kuti ntchito zabwino ndi zoyipa za umma wanga zonse zidaonetsedwa kwa ine ndi uzidziwa. Ndidapeza kuti zina mwa ntchito zabwinozo ndiye kuchotsa pansi uchinthu chimene chingawapatsa anthu vuto. Ndipo ndidapezanso kuti mu ntchito zoyipazo ndi mamina amene asiyidwa osakwililidwa mu mzikiti amene agwera pansi kusenza kuti izi zikuyimira mu nthawi imene masahaba radhiyallahu anhu ankapempherera pansi wopanda choyala china chilichonse Hadithi ine kuchokera kwa Anas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam adanena kuti kulavulira munzikiti ndi chimo ndipo chindapusa chake kapena kuti kulapa kwake ndi kuwakwilira ndi madoti ndipo monga metanenera onena kuti izi zidali mu nthawi imene swala ankayipempherera padoti popanda choyalapo kanthu poyala popanda kuyala kena kalikonse iyayi ndiye mu nthawi ino umve munzikiti siwoyenera umve siwololedwa